kun radio sagale americati radion sagale america wit atak abyan gajimatat galgale kesa sa alama foraka jal qabe hanga sa sadit meter bandi kur sagal digdami lama digdami shanrat washington dc ra kan dabarsu saganta fan oromo amma jal qab bakkarraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti nagaan keenya sanaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti tamooltan eebila bultii sagal bara 2018 keessummeessituun keessanarraa antuu jibee horaati.
Babaratoo lagalchuma san nagaan soraa halakeeti eeyyamiin medrook godin gujii laga dambii keessa warqiin qotacha baay'ee dhiyoo aareessanii faan ammaa fi irra dhaabate qoratanii deebi'uuf dhibaachuu isaa ilaalanii jedhanii gamkaaniin ammoo DRC keessatti dhikobii iboola jedhan ka duruu nama hedduu fixaan ammallee mul'achuu jira. Mataa oduu keessaa tokko.
Eeyyamni laga dambii qotanii baasuu uguramuu laalchisee oduu keessatti gabaasa qabna. Warqee laga dambii kana laalchisuudhaanis rakkoo guddina gujii keessa jiru laalchisee gabaasa qindaa'es qabna. Wallagga dhiyaa beekii keessatti haleellaan geggeessamu jiraattonni nuuf ibsaniiru gara booda gabaasa bal'aa qabnaan gaxumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Eeyyamni midrook godin gujii laga dambii keessa warqiin qotacha baay'ee dhiyoollee haareessanii faan ammatti dhaabate uummatni leenqaraa hiriir guddaa lubbuulleetti dhabeetiin akka midrook hojii hin hojjenne yookaan hojiirra dhaabate gaafachaa ba'e akka ministeeri albuudaa fi gaazii uumamaa jedhetti haga qoratanii waan tokko irra gahanitti hojiin warqii tun achii baasanillee har'a jalqabdee dhaabbatte qorannoo tan akka ministeeri baacaa faajjii jedhetti haga guddaan federaala jalqabee haga gandaatti qoratanii achiin dubatti waan erga hanummatatti mane eegii qorataniin dubatti ammoo itti deebi'anii warqii baafachuuf dhibaachuusi waan achiin dubatti ilaalanii jedhu oduun dubatti dachaan. Godin iluu abbaa booraa itti gaafatamaan poolisii himattuu seer malee jilama hidhamee ba'e jedhan komaandar nagaraa dhufeera ardaa hidhaa ba'e. Komaandari kana hajaj komaand poostii hidhanii waan hidhaniifillee diideessanii ittiin himne baay'eeti tana nama keessi beekutti ardha mirkansee VOA itti hime.
Komaandar nagaraa dhufeeraa ajajaa poolisii magaalaa Mattuu har'a naannoo isaatii 11 irratti gadi lakkifamaniiru. Waajjirri Alangee Godinaa kun waamuudhaan akka isaanii mana hidhaadhaa gadi bahan qofaadha kan itti himame. Wanti isaan itti himatamanis kan himame hin jiru jechuudha.
Ijoollee dargaggoo komaandar dhufeeraa waliin hidhaman 8 ammoo ammatti waan jedhaniin mirkanaa miti ammallee manu hidhaa jiran. Iboolaan dhukkubee Afrikaa gama dhihaatti baafate addunyaa wareersa baay'inaan ammallee biyya DRC keessa mul'achuu jira. Fulaan ammaan tan itti argani godina Ikuwaatoore ardaa bikooraa jedhan keessa nam dhukkuba kana fakkaatu dhiyootan irratti argan 17 lubbuu dhabe. WHO dhaabii fayyaa addunyaa jechuun akka dhukkuba kanaan falanii hojjettoota fayyaallee biyya keessa erganii namaan qarqaaruu danda'an doolara miliyoon 1 baase. Dhukkuba kana bara 2014 akka bara 2016 ganna lama keessa jechuun Guinea, Sierra Leone, Liberia keessa nam 11 caalu baase. Somaalee shabalee garjaloo keessatti ardhallee akka warri lafa jedhutti nam 14 bombiin dhumate. Jarri kun bombii ofitti dheedhamu jidduun seenaa achumatti bombii waliin tokka. Kadhuma malee nam 15 mammadaa'e. Shabaleen garjaloo Moqadishoo irraa kiiloomeetir 90 fagaatti waan akkana kanaaf yoo hedduu Al-Shabaabitti namaan fixaa jechuun himatan. Tammantan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka biyyitii isaanii waan waliigaltee addunyaa fala hojii nukileerii Iraan dhaabuu danda'aniif bara 2015 waliigalti ta'anii kalee keessa baay'eetti labsate biyyitii hedduun ammoo tanatti dheekkamuu jirtu. Biyyoota addunyaa gugurdoon shanan gaafa pirezidaant Obaamaan biyyi bulchu akka hojii nukileer Iraan falumaan dhaabsisuu danda'anii irratti waliigalan ta'anii yaada mataa isaanii kennuutti jiran. Bulchiinsi Jarmanii Anjeelaa Merkel Ameerikaan achi keessa bahuun waan ashinam jechisiisaati jette. Akka Iraan akkum durii kaane addunyaa hin rakkifne waan dandeenye cufaan himu jennaa jechuun dubbat Merkel. Tiraamp tana keessa bahuun Awurooppaa keessa waan hedduutti nu eegataa jedhan bulchootii Raashiyaa, Biriitish faatilleen Iraan biyyi nukileera hojjatteetiin addunyaa wareessuu jirtuu jedhanii waan hedduun himatanii isiin ammoo takkum nukileeraallee hin hojjannee jette waan hedduun dubbattu taateefuyyuu fala hojii nukileera fakkaata hojjachuu dhaabsisuu irratti addunyaan ganna sadiin duratti waliigalte badhaasaa fi horii guddaallee Iraanii kenna turan. Bombiin har'a Afgaanistaan magaalaa Kaabul keessatti tokkaate namaa fi manneen cacaacabsiteen laman lefitte. Bombiin dhiyoo tanaa biyyi suniin hadhaniin keessa gugurdoon taardhatan akka oduumaan poolisii Afgaanistaan Najib Danish jedhetti milishootii islaamummaatti waajjira poolisii bombiin dha'e nam lama keessatti fixe. bombii lammeessu ammoo waajjir dhaabbilee mootummoota hin tahin inni joon hedduun keessi jiran dhoofte achitti nam fixuuf dhibaachuusii wanti mirkanaan jirtu. Gamkaaniin ammoo Ameerikaan lammiin Ameerikaa sadeen Kooriyaa kaaba keessatti dhaman argaa lakkifamni pirezidaanti Tiraamp jira kan simachuuf qophii jira tun gammachuu guddoollee jedha oduu namaaf qabatan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Warqee laga dambii qotanii baasuuf eeyyamni kennamee ture uguramuu ministeera albuudaaf gaazii uumamaaf daayireektara kata'an Baacaa Faajjii beeksisaniiru. Gama kaaniin godina Gujii keessatti har'a namni tokko ajjeefamuuf hiriirri nagaa gaggeessamuun gabaasameera. Jaalannee dhiyeessa.
Warqee laga dambii qotanii baasuuf eeyyamni kennamee ture uguramuusaa mootummaa federaala Itiyoophiyaatti ministeera albuudaa boba'aaf gaaza uumama beeksisuusaa kan mootummaa kata'e faanaa biroodkaastiing marsariitii ofii irratti maxxansee jira. Jiraattonni naannoo mufannaa dhageessisan hordofuudhaan eehama kana uguramuu beeksise. Ministiriin kun qaama walaba ta'een qorannaan gadi fageenya qabu hanga gaggeeffamutti warqee oomishuun kun uguramuu ministiriin kun hubachisee jira. Qorannaan kun qaama walaba ta'ee federaalaa hanga gandaatti hooggana jiran dabalatee haalatti fayyadamtoota hirmaachiseen kan gaggeeffamu ta'uu ibsamee jira. Hojiin oomisha warqee kun itti fufuu fi addaan cituusaa kan murteeffamu qorannaa haaraa gaggeeffamu irratti hirkachuun akka ta'u ministirii kanaaf daayireektara quunnamtii kata'an obbo Baacaa Faajjii ibsaniiru jedha. Qorannaa haaraan gaggeeffamu isa kanaan duraarra bal'aa akkasumas wanni fuudhamee ilaalamus lakkoofsaan kan dabalu ta'uun ibsameera. Deemsi itti warqee kana oomishan naannoo sanaaf rakkoo fidaa akka jiru waajjirri isaanii akka itti amanu dubbatan. Kanaaf jecha eehama warqee baasuuf kenname san uguramuusaa obbo Baacaa Faajjii ibsanii jiran. Tarkaanfiin fudhatame kunis gaaffii uummataaf deebii ta'aa jedhanii kan amanan ta'uu dubbataniiru. Gama kaaniin godina Gujii Bahaa Adoolaa Waayyuu keessatti namni obbo Shaakkisoo Guutaa jedhamani daandii Shaakkisoo irraa gara Adoolaatti geessu irratti ajjeefamu jiraattonni ibsanii jiran.
Har'a ganama kan ajjeefame nama Guutaa jedhamu konkolaachisaa ture. Konkolaataa manaa qabatee jiru. Konkolaataa keessatti dhabanii ajjeefame har'a ganama.
Konkolaataa ofii masaa keessatti moo?
Konkolaataa isaa keessatti. Ganama isaatti lamaaf walakkaataatti jechuun kun karaa godhame.
Maal isaaniirra rukutaman?
Naannoo laphee isaaniirra rukutaman.
Rasaasadha moo uleedha?
Rasaasa. Hospitaala dhaqqabaniiti du'an.
Hospitaala kamitti geessaman ega rukutamanii booda?
Hospitaala Adoolaa.
Warruma rukutee geesse moo uummata geesse?
Uummata geesse.
Abbaan rukuteen beekamaa?
Raayyaa ittisa biyyaati.
Daandiin isaan irratti rukutaman kan magaala kamii keessatti?
Daandii Shaakkisoo irraa gara Adoolaatti geessu. Daandii irra konkolaataa oofaa turee duubarraan rukutanii duukaa bu'aniiti duubarra rukutan.
Waa'ee ajjechaa raayyaan ittisa biyyaa gaggeessame jedhame kana kan ilaaleen bulchaa magaalaa Adoolaa Waayyuu kata'an obbo Haayilee Horoo bilbila harka isaanii irratti argee eenyummaa koo egan ibseef booda bilbila harka isaanii sana cufan irra deddeebi'ee yaalus bilbilli harka isaanii hin ka'u jedha. Milkoofnaan kan inni itti deebi'u ta'a. Gama kaaniin godina Gujii aanaa Gijiraa keessatti oomisha warqee laga dambiif eehama kenname mormuudhaan uummanni har'a hiriira ba'ee nagaadhaan iyyatee galuusa kannaaf ibsan immoo bulchaa aanaa akka ta'an obbo Ma'eessaa Galgaloo turan.
Hiriirri nagaa hadhaa qaamota hunda makatee baay'ee ture. Falmii isaanii guddaan waa'ee haaromsa midirook laga dambiitiin kan walqabatu. Gaaffii kana yeroo baay'ee uummata kaasaa ture jira. Haddaas nurraa dhaabatu kan jedhu falmii kana dhageessaa turaniire.
Miidhaan ga'ee jira har'a namni ajjeefamee namni rukutamee waan akkasii?
Tokko namni rukutamellee hin jiru. Miidhaan dhaqqabes hin jiru. Namni karaa nagayaatiin ba'ee dargaggeessi, jaarsi, hojjataan kan hundi hirmaate sagalee isaa dhageeffatee deemame. Miidhaan namarra dhaqqabe tokkollee hin jiru. Namni rukutames hin jiru. Namni hundi karaa nagayaatiin sagalee isaa dhageessifatee yaada isaa ibsatee gara mana isaa deebi'e.
Baay'inni uummataa hammam ta'a?
Baay'inni baay'ee. Uummata 2,000 ol ta'a. Mootummaatti kaakaa himatu kanaan garas gaaffii kana gaafachaa ture jedhanii ammas mootummaa rakkoo kennu ilaalee deebii nuu kennuu qaba jedhaa jira.
Akka bulchaa aanaa Girjaatti isinii waan gaafatan qabu?
Nuus gaaffiiwwan gaafataniin jira. Dhimma kanaa wal qabatu mootummaan akka dhagee nuus mootummaa bira akka dhaggabsiinuuf nuullee wanni gaafataniin jira. gaafiin kun gaafii saatani allaamuti gaafiin gaafii kenna rakkoon naannoo isaanitti uumamaa jiru qabatamaa waan jiru waan ta'eef gaafiin gaafii kenna illee gaafii uummataa qofaallee immoo sinuusi gaafachaa jirra maalif qabatamaa rakkoon naannoo isaanitti uumamaa jiru ka ilaan mul'ata namni naaf dhalachuun bal'aa dhalachuun namni ol ka'een deemu dhalachuun kun waan jiruuf gaafichi nullee gaafii nuusi gaafannee mootummaa eegachaa jirra.
Obbo Ma'eessaa Galgaloo bulchaa aanaa Girjaa deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan galatoomaa.
Meeshaa ulfaadhaatti jaalanne.
Namoota 38 kanneen mana hidhaa qilinxoo gubamuu waliin walqabatee hidhamaniif Kibxata Kaleessaa dhaddachi jala murtii kennee jira. Isaan keessaa 30 abukaatoo kataan obbo Wandimmoo Ibsaa akkas jedhu jaallannee dubbise.
Kaleessa namoota ajajaa 100 marsashaa 80 galmee isaati irratti mataman nama 38 kan qilinxootti balaa ibiddaa ka'essanii mataman shimannaa baalangaa isaan qaqqabe isaan immoo deebii hin qabne jedhanii achirraa itti aansee abbaan alangaa ragaa isaa caqasiifate. Ragaa isaan caqasiifatan kanarratti falmii adda addaa ture isaan warri 38 tasuma akka kana hin hojjenne. Himannaa nurratti dhiyaate illee dhugaa miti. Ragaan abbaa alangaa kanarratti dhiyaate kunillee hiriyoota keenya dirqamaniiti. Kanaafuu itti gaafatamummaan qabnu kan jedhan mormii adeemsisaa turanii kanas ta'ee kaanillee ragaa nama 39 abbaan alangaa ijoollee kanarratti caqasiise. Isaan nama 39 kan ragaa caqasan kan ilaalanii cimcimatanii kan falmatanii kan du'allee hiriyoota keenya. Kan nurratti akka ragan dirqamanillee hiriyoota keenya reebamaniiti. Reebamuu keenyas ta'ee reebamuu isaanii kana mirga eegaan Itoophiyaa isa sababii maafti jedhamullee mirkaneesseera. Keenyas keessattuu nuti shawaarootiitii deemnee baatuu yookiin du'aa hin deemnee asumattillee wanna nuti hin hojjetin akka nuti amannu qottee nu buqqisanii mismaarii dugda keenyarratti rukutanii haala malee akka fokkisaadhaan nu reebanii wanna hin hojjetin du'uudhaa mannaa halkan takkas hin bulla jennee kana goone. Kan jedhan falmii dhiyeessanii isa kanammoo Itoophiyaa sababii maafti baay'inillee dhaqee ilaalee akka isaan reebaman akka isaan haala malee kotteen isaanii buqqa'ee qaama isaanii irra mismaarii rukutanii caammaa kaskisiidhaan ijoollee kan akka kasakkasaniif miidhaan guddaan akka irra ga'e sababii maafti komishiin Itoophiyaallee gabaasa waan qabuufi jarri kana falmatee kan hundoo cinaa qabanii abbaan murtee kallee jala murteedhaaf qabate.
Namoonni ragaa ta'anii irratti ba'anii ijoollee isaan duukaa hidhaa jiranidha jechuudha.
Sirriidha. Warri immoo akka ragaatitti abbaan alangaa irratti dhiyeesse nama 39. Warri mataman nama 38. Isaan kunniin baay'inni isaanii irra caalmaadhaan hiriyoota isaanii kama isaan waliin jijee balaan ibiddaa jallisan kama haa yookiin immoo rakkataa turan reebamanii cinaa tokkoon dirqaman ragaa ba'uu qabdanii. Cinaa biraatiin immoo yoo ragaa kana nu baatan himannaa kana keessa bilisa taatanii jedhanii haala rakkoodhaan nurratti hiriyootuma keenya dirqamsiisanii daggaasisanii. Dirqamsiisuunis yoo didame immoo himannaa isin irratti saaqama jedhanii kan hiriyoonni keenya nutti himaa turan jedhanii dhaddacha irratti ifatti mormachaa turan ga'a. Isaan kuwwan immoo ragaa isaan irratti ba'e warrummaa poolisoota qilinxoosan keessa hojjechaa turan isaan kanneeni ga'a kan ragaa ba'anii kunistaabil kan jedhaniin kunniin isaan kanneeni kan ragaa irratti ba'egaa jechuudha.
Falmii sana booda maal jedhe manni murtii?
Kaleessa beellamaa ture jala murtee jalqabanii gabaabumatti gaa bifa sadiitti qoodan. Nama 11 bilisa jedhaniin nama 23 immoo keewwata yakkaa 464 isa tuphaa keewwata xiqqoo jala jirtuun yakka waggaa 10 gadi adabsiisu akka ofirraa ittisan jedhanii isaan nama 4 irratti immoo ajjechaan lubbuutti waan isin irratti ragaan abbaa alangaa mirkaneesseef isa kanaan ofirraa ittisaa jedhanii jala murtee kenna jechuun wanna kaleessa.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Beegii keessatti har'a ganama haleellaan boombii waajjira poolisii aanichaa fuulduratti geggeessame qondaaltota madeessuusaa jiraattonniif aangawaan yaaddoo nageenya isaaniif akka maqaan isaanii himamu hin feene raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran. Dilbata darbe kanammoo haleellaa waraana bilisummaa Oromoon aanaa gidaamiif aanaa Beegii keessatti duraboo dhageggeessameen loltoonni mootummaa hedduun du'uu isaanii jiraattonniif aangawaa dhumti kun dubbatanii jiran namootu qindeesse.
Haleellaa boombii arra buufata poolisii beegii irratti geggeessame jedhame ilaalchisee jiraattota naannoo sanaa keessaa tokko akkanatti naaf ibsan.
Roobi irraa guyyaa gabaa ture ganama sa'aatii 3 irratti poolisoonni waajjira poolisii balbala osoo dhaabbatanii dallaadhuma isaarra jechuudha boombiin itti darbatanii namoonni achi turan sun battalumaan yeroo isaan kufanii jiranii waajjira poolisii sana balbalatti jechuudha dhukaasni garaa garaa dhaga'anii boombiitu itti darbatame jara kana isaan battalumaa warri achi dhaabbataa turaniin kukkufanii waraanni immoo gubbaadha dhukaasa baneedhuma asii gadi magaalaa Jeeqaa dhufe yeroo kanatti warra rukutamee lafa ciisaa jiru qabanii konkolaataatti fe'uudhaan gara hospitaalaa geessanii namooti mada'anii tokkoffaa irratti Saajin Jamaal Lamuu nama jedhamudha. Saajin Jamaal Lamuu kun aanaa dhibbaa poolisii aanaa digii kanaadha. Itti gaafatama akkora bittinneessaa kan ta'e ittafaadha. Itti aanaa itti gaafatama akkora bittinneessaa kan ta'e Guutamaa nama jedhamu poolisii barii maqaa abbaa isaatiif hin beeku baay'ee mada'anii hospitaala galanii jiru. Madaasa salphaanis namoota biroo irratti kan qaqqabe naannoo sana namoota qaqqabe jiru mucaa hojii mukaa sibiilaa hojjetu tokko miila dhaanee hospitaala seeniira kan jedhamu tokko dhaga'een jira. Hacaama boombii lafaa ka'utu luka isaa rukutee jedhama.
Namoonni rukutaman kun amma martinuu lubbuudhaan jiru.
Saajin Jamaal Lamuu kun dhiiga dhabe jedhamee dhiiga arjoomaa fi turame. Warri kaanillee keessuma itti aanaa qorra bittinneessaa kan ta'e Guutamaa namni jedhamu immoo baay'ee of wallaalee gara du'aatillee ni shakkama wanta jedhamu dhageen jira. Egaa magaalaa keessa deemnee wal arguudhaaf baay'ee rakkisaadha. Haalli isaa kana jedhee isinitti himuu hin danda'u. Dhukaasni hanga 5 dhukaafamaa ture. Amma immoo konkolaataadhaanis miillaanis magaalaa keessa oliif gada adeemanii mana namaa cabsanii nama qabanii reebanii hidhaa jiru. Waajjirri poolisii illee guuteennaan hanga ala baasanii eeguurra ga'anii jiru. Baay'een isaanii humnaa ol reebicha irratti ga'aa jira.
Gama mootummaatiin waa'ee kanaa ibsi kenname soomtuu hin jiru.
Soomtuu hin jiru amma gaa isaan namoota kana godhan jedhanii shakkiidhaan yeroo sana namoota achi jiran immoo qabanii to'annoo jala oolchaniiru. Ijoollee dargaggoon ba'an jiran garuu nama gurguddaallee utuu naafin abbootii qabeenyaallee ol gashanii reebaa turanii gara ganamaa amma garuu namoota gurguddaa reebanii gadhiisaa jiru gorsanii namoota beekanii warri kaan garuu achuma tursiifamaa jiru.
Yaaddoo nageenya isaaniitiif maqaaf taayitaan isaanii akka raadiyoodhaan hin himamne kan na gaafatan aangawaan aanaa beegii tokkos haleellaan boombii sun dhuguma geggeessamuunaaf mirkaneessuun dubbatan.
Ganama saatii 2:40 irratti akkuma jedhame humna hin beekamneen tarkaanfiin boombiin darbatamuudhaan poolisii Jamaal nama jedhamu kan itti gaafatama qorra bittinneessaa ittafaa nama jedhamu ittaanaa isaa immoo Guutamaa nama jedhamu ammas barii poolisii nama jedhamu rukutamaniiru. Waajjiruma. Poolisii fuulduratti ganamasa.
Madaan isaanii cimaadha moo wallaan sarara jiru moo haala akkamitti jiru? Haalli isaanii akkamii amma?
Guutamaadhaaf Jamaal baay'ee hedduu madaanii amma gara magaalaa Finfinneetti seerii ba'aa fuudhanii ba'aniiru. Ittafaan immoo harka isaarra rukutame inni hospitaaluma bakkeetti yaalamaa jiru.
Eenyu akka boombii sana dhoose waan beekamu jira?
Wanti beekamu jira. Inni akka darbates darbatames namni argee jiru. Yeroo san kufuu meeshaa dhukamu duwwaa hawaasni argee. Kana booda uummatni baqatee kana booda isaanis meeshaa dhukaasa jalqaban uummata reebu iraarsuun mana irratti naquu jalqabanii haalli rakkoo nageenya magaalaa beekii baay'ee ulfaatee hundumtuu mana isaatti galee mana cuccufatee kanaafa magaalaan beekii gabaa beekamaa ture gabaa roobii gabaan tokko iyyuu dhuftee dhaabbattee hin jirtu namni karaarra deemuu hin danda'u hawaasni baay'ee sodaatee mooraa isaa keessa galee taa'aa jira.
Dhaggeeffattoota keenyaa gama biraatiin immoo jiraattonni aanaa gidaamiif beekii. Dilbata dabre kana waraanni bilisummaa Oromoo aanaa gidaamii keessatti itti fufee immoo aanaa beegii keessatti haxxee dheeraayyaa waraana mootummaa irratti haleellaa banuusaa fi loltoota hedduu irraa ajjeesuusaa dubbatu. Jiraataan waa'ee haleellaa boombee harraga namaa dubbatan haala kanas naaf ibsanii turan.
Aanaa gidaamii irraa gara aanaa beegiitti kan adeemaa ture makiinaan waraana fe'atee adeemu makiinaa 4 gara aanaa beegii dhufaa ture. Yeroo kana waraanni adda bilisummaa Oromoo haxxee hidhee taa'ee eeguudhaani. Aanaa gidaanii jala ganda after bakka jedhametti haxxee hidhuudhaan tarkaanfii fudhate loltoota achirra jiran hojii naala godhee ture. yeroo kana booddeedhaan dammatanii dhufanne gaafa humnitti baay'atee jiru inni iddoo gadhiisee jalaa miliqee waraana achi turan sana hunduma isaanii naannoo sana sakatta'anii uummata illee gabaa qellamitti yaa'aa ture reebuudhaan karaatti deebisaa turan waraanni aaranii jechuudha. Dabalataanis immoo iddoo sana qofa miti aanaa deebii keessatti warra madoo sana fuulanii isaan gara asoosaa hospitaala asoosaatti geessaa jiranii ammas hattee lammaffaa hidhuudhaan guutummaa guutuutti sireetti lama kan adeemaa turanii barbadeessanii makiinaa sanallee gubaniiru jechuudha. Tilmaamaan isaan hanga nama 20 ol ta'u malee 20 gad hin ta'an. Madoon achirra turanis warri fayyaa turanis hundi isaaniiyyuu najjeefaman asirratti.
Waa'ee lakkoofsa loltoota mootummaa aleellaa kanaan dhuman jedhamanii kannaaf ibsan jiraatan kabiraan immoo akkana jedhan.
Walumaagala kan naannoo qellemitti dhuman nama 22 keessaa kan jiru. Jajjiidha gara baasuufaatti deemaa jiranii naannoo 50 nama jedhutti dhuman immoo waraana. Naree fara turan nama 4 ture yookaan darbee fayyaan jechuudha. Dhimaa gara biraas dhiyeessi gara daandii biraan warra sana dhiyeessu immoo nama 20 kan kookanarra fudheessi gara biraarra ture walumaagala isaan nama 24 jechuudha kan naannoo 50 dhaqanii dhuman immoo.
Achi booda maaltu ta'e?
Wanni ta'e ergasi konkolaataan waraaliin tokkoo fi sirreessiin lama galgala taa'itii tokko keessa dhagara asoosaa sanaatti karaarratti toora kutame sana lakkabuudhaaf deemaatti kan isaan turan. Ergasi waraanni gara biraa makiinaa gara biraa fidanii asoosaa irraa dhufaniiti naannoo saa'itii jiraatti konkolaataa sana kan fe'anii jiran 50 jedhama kana keessaa jechuudha.
Yeroo ammaa kan uummanni hedduun hidhaatti guuramaa jira jechuudhaan kan dubbatan immoo jiraataa dura ibsanaa kennani.
Gambeellee keessa kan baratu mucaa. Aleekaan waa bara ganda waa baraa kan ta'e tokko kan badduraa galgala qabamee magaalaa keessatti kophee miillatti baafamee ati nu basaasuu dhufte jedhanii reebanii poolisaatiyaatti fidamee jira. Ijoolleen namni 35 biraa gadhiifamanii inni garuu hanga har'aa mana hidhaa keessa jira.
Mana hidhaa eessaa jira?
Mana hidhaa Mahaanaa Dajjiirra waajjira poolisaatiyaadhumatti hidhamee jira.
Kan namoota kana qabanii hidhan waraana moo poolisoota Oromiyaati moo eenyu?
Duraan qorri bittinneessaa fi poolisiin uummata cinaa hiriiranii turan yoo waan ture dhufee nurra darbee isin biraan ga'u kan jedhudha. Amma yeroo ammaa garuu poolisiidhaa fi qorra bittinneessaatu waraana qabatee mandararra deemee ilmaan Oromoo ijoollee dargaggoo qeerroo baasaa gadi jedhee hiriiraa jira.
Amma namoota qabaman kan qabee jiru waraana qofatu hin ta'in humna qorra bittinneessaa Oromiyaa akkasumas poolisii Oromiyaati jechuudha.
Eeyyeen inspektoriin duraanii yeroo gaaffiin garaagaraa ka'uu inspektoriin qaama dhimmi isaa ilaallatutti dabartina gaaffii qaddammaara gaafatti mirga keessanii deebisuun immoo beekama mootummaati jedhee uummata jajjabeessaa ture. Inspektor bantiitu haala hunduma isaa jijjiirameera nuti haaromsaan dhufne jedhee uummata amansiisee ijoollee amansiisee ijoolleen kan iyyuu akka isaan tarkaanfii poolisii irratti fudhanne poolisiin akka ijoollee cina hiriirtu hunduma isaa kan. Gochisiisa inspektoriidha. Amma erga inspektoriin hin jijjiirame amma fakkeenya inspektor haana dajiirraa jijjiiranii fuudhanii deemaniiru. Bakka isaa nama biraatu dhufe namni biraa kun jimaata galees amma biraa ijoollee reebamuu jalqaban.
Waa'ee aleellaa waraana bilisummaa Oromootiin geggeessame raayyaa waraanaa Itoophiyaarra miidhaa guddaa geessise jedhamu kanaas aangawaa mootummaa aanaa beegii sana arra gaafadheen ture.
Konkolaataan sun kan waraana ta'ee deemu godina Qellem Wallaggaa magaalaa Gammadalloo irraa imala gara Beggiitti jalqabe. Aanaa Gidaamii darbee ganda Qellem jedhamtu naannoo addaa Marataa jedhamutti haleellaan irratti waraana adda bilisummaa Oromootiin geggeeffame namoonni hedduun akkuma hawaasni jedhani aadaadhaan baay'een isaanii jiruudhaani. Kana booddee haleellaan argachuutti raawwatame booddee immoo namoota haleellaa sanarraa ni madaanii. Sireessi ishee kan waraana tokkoof ayilaaksii ishee adiidhaan fudhaniitu ba'anii godina Wallagga lixaa magaalaa Geejjiirraa fudhanii kaambiitti gorsaniitu darbaaranii iddoo addaa maqaa Shalqaa jedhamutti ammas haleellaan irratti raawwatame. Konkolaataan ishee tokko madoo fedhee jirti. Isheen tokko immoo waraana nama 20 ol kan qabattee jirtu. Konkolaataan sun tokko gala gaggaluudhaan tokko immoo rukutamtee dhaabattee namoonni irra jiran guutummaa guutuutti waraanni suni akkasumaan odeeffannoo nu qaqqabeera.
Namoonni kan gidaamii keessatti dhuman gara 20 olii ta'uu. Ammas beegii keessatti shalxaattis ka dhumanii 20 ol ta'u jedhaniiti ka dubbatani. Jiraattonni naannoo kun hagam dhugaadha? Lakkoofsi namoota dhumanii kun ifatti beekamaadha?
Lakkoofsa madoo nama 17 ta'uu isaanii achirraa nu qaqqabee ture. Namoonni 17 akka madaan waraanni hedduun immoo akka du'anii konkolaataan sireetiin tokko guutummaatti reeffa feetee ba'uuse sana boda reesa keessa sana immoo kaambii yookaan mooraa waraanaa magaalaa Beekii keessa jiraatu jallisanii itti buusanii kan baay'ee madaa'e immoo fuudhanii darbaatu jireenya salphaa irratti rukutamuu ammas immoo odeeffannoon achumarraa maddeen yookaanirraa nu qaqqabee jira.
Shalxaattoo namoonni dhuman ammam ta'u?
Sireetti sanarra kan turan namni 20 dhumaniiru. Namni konkolaataa sanaa fe'amaa ture nama 20 ishee tokkorraa namni 3 fayyaamaa maddoo sana eegaa turanii. Konkolaataan tokko immoo isheen immoo nama 20 ol baattee deemaa jirti. Guutummaan guutuutti dhumaniiru jarri namaa fayyuu hin jiru.
Warri eeganis warri madoon sunis akkuma jiranitti dhuman jechuudha.
Akkasuma itti jiranitti dhumanii konkolaataa isheen tokko gala gaggaltee isheen tokko immoo rukutamtee ma dhaabbattee sana booda humni xiqqaa kan asoosaarra jiru dhufeen reeffa sanas kaasee deeman halkanuma sanaa jechuudha.
Reefuma jechuudha namni lubbuu nafee wallaansa argatu hin jiru.
Tokkoyyuu hin jiru. Konkolaachisaanii makiinaa kan oofaa jiru hundi isaanii du'an.
Dhaggeeffattoota keenya humna komaandi poostii naannoo godinaa Qellem Wallaggaaf godinaa Wallagga lixaa jirurraa haala kan adda baafachuuf carraaqqii gochaa jirra. Ammaaf itti milkoofne garuu eega labsiin yeroo muddamaa labsamee booda baatii bitootessaa keessa kan labsii yeroo muddamaa sana ilaalchisee maddeen oduuf ibsa kennanii turan hoogganaan poolisii federaalaa Itiyoophiyaa Jeneraal Asaffaa Biyyuu mootummaan Eertiraa yeroo dheeraadha jalqabee biyya keenya jeequuf hojjetaa ture. Kanammoo kan inni gochaa jiru qofaasaa utuu hin taane gurmuuleef qaamota biyya keenya irraa dhalatan garuummoo hojii shororkeessummaatti bobba'anii jiran ofitti hammachuudhaan leenjisuu deeggaruuf bobbaasuudhaan jechuudhaan balaaleffatanii turan.
በተጨባጭ በአሁኑ ሰዓት ይህ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከታወጀ በኋላም አገር ውስጥ ያለው አንዳንድ ግርግሮች በመጠቀም ሁኔታውን እንደሚቹ አጋጣሚ በመጠቀም
ሀለቀ በተማዳን የሮማ ኤግለፕሲን የሮሙ ደማለፍሰሜ ቦዳ ጄቀመወን ብየኬሰት ሙለተን ቶኮቶኮት ገርጋረሙዳን ሀለሳ አካለም ይጃዋት ፈየደሙዳን ከነን ነገኝ ኢትዮጵያን በርባን ከነን ነገኝ ኢትዮጵያን በርባን ፈረን ነገኛ ለእንጂሴ ጡምሬ gara biyya keessaa galchuuf carraaqqii guddaa gochaa jira. Kanneen galanis ni jiru. Hagi Murtaawee ka biyya keessa gale to'annaa jala olfamee jira. Kanneen booji'amanis ni jiran. Kanneen biyya keessa galuuf qophaa'anis daangaarra jiru jedhanii turan. Jeneraal Asaffaan ibsa kennuu isaanii dura baatiidhuma sana keessa Aleellaa Moyyaalee keessatti geggeessamee lubbuu namaa galaafate ilaalchisuudhaan kan maddeen oduu Itiyoophiyaaf deebii kennanii turan bakka bu'aan komaandi poostii labsii yeroo muddamaa yeroo sana Jeneraal Asan Ibraahim Addi Bilisummaa Oromoo kallattii sadiin biyyattii seenuudhaaf akka socho'aa jiru beekamaadha jedhanii turan.
የኦነግ ኃይል በሀገሪቱ እየተፈጠረ ያለውን ሁኔታ በመጠቀም ሁኔታውን ለማባባስ በሶስት አቅጣጫዎች ወደ ሀገሪቱ የመግባት እንቅስቃሴ እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ባለፉት ቀናቶችም በምዕራብ ኢትዮጵያ በምስራቅ ኢትዮጵያና በደቡብ ኢትዮጵያ
ኡምናባው ሐለ የሮማ በየከሰ ጅሩት ፈየደሙዳን ሐለ ሳሜሱፍ ከለቲ ሰዲን ገረብየቲ ትሰኑ ሶቺ ጎቻ ከጅሩ በከማዳ ጉዮታ ደብረንከሰስ ኢትዮጵያ ገመሊጣቲን ኢትዮጵያ ገመባሃፍ ኢትዮጵያ ገመኪባቲን ኢትዮጵያ ገመኪባከሳ ሞናኖ ሞያለቲ ኡምናባው በየከሰ ገሉፍ ሐለ ጅሩ ሜሱፍ ሶቻ ጅረጀቹን ከንሳን ዱበተን ጀነራል አሰን ኢብራሂም Addi Bilisummaa Oromoo bara 1992 eega mootummaa ce'umsaa Itiyoophiyaa keessaa dhiibamee ba'e ka jedhanii jalqabee mootummaa Itiyoophiyaa waliin akka lolatti jiru ka dubbatan hoogganoonni Adda Bilisummaa Oromoo immoo Addi Bilisummaa Oromoo kan alaa seenee mootummicha waraanu utuu hin taane ka biyyattii keessatti uummata Oromoo waliin ta'uudhaan bilisummaa uummatichaaf lolaa tureef lolaa jiru jechuun deebii kennanii turan. Egaa dhaggeeffattoota keenyaa qophiyaarraa kanumaan hin xumura. Nagaatti. Ani namoo daandiiti.
Ayyalam qophii keenya irraa baafachuu jirra mataa oduu irra deebi'ee sanitti hima. Eeyyamee Midrook godina Gujiiti laga dambii keessa warqiin baafachuuf yoo tanallee haaressaniif amma jalqabee ayyuu dhaabbatu. Uummati illee qaraayyuu hiriir guddaa lubbuulleetti dhabeeni akka Midrook dhaabatu gaafachaa turan akka ministerii albuudhaaf gaazii uumamaa jedhatti haga qoratanii waan tokko irra ga'anitti hojiin warqii achii baasanillee namatti hin dhaabatte. Qorannoo tana akka ministeera Baacaa Faajjii jedhetti haga guddaan haga federaala jalqabee haga gandaa gabbu'anii waan miidhaa fi waan hedduu ilaalanii haaromsuu faaressuu dhiibaachuu achiin dubatti ilaalanii jedhu. Godinni Abbaa Booraatti itti gaafatamaan poolisii mattu seer malee jila Macaala hidham jedhama komaandar Nagaraa dhufeera ardaa hidhaa ba'e komaandarii kana hajaj komaand poostiitiin hidhani. Dhukkubii Ebolaa Afrikaa Gambiyaa dhiyaatti baafatee addunyaa wareersa baay'inaan ammallee DRC keessaa mul'achuu jiru. Dhukkubi kun dhukkuba addunyaa keessatti waan hedduun sodaatan kan Afrikaa keessa ganna lama keessatti nama 11 fixe. Mataan oduu akkanuma.
Radio Sagale America galgala keessa sa'aala maafuul akka jalqabee hanga sa'aa sadiitti wixataan gajimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.